To přinesl končící rok v české politice. Paradoxy ruské agrese na Ukrajině či izraelské uznání Somalilandu. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
Názory a argumenty.
Konec roku bývá příležitostí k bilancování uplynulých 12 měsíců a bilancujeme i my v pořadu Názory a argumenty. Máme za sebou rok změn, ale ne vždy k lepšímu, shrnuje rok 2025 na české politické scéně politolog Lukáš Jelínek.
Rok se s rokem sešel a v české politice nezůstal kámen na kameni. Hlavní vinu jako obvykle nesou sněmovní volby, ale neméně silný otisk zanechalo střídání v Bílém domě. Donald Trump se stal inspirací pro dlouhou škálu populistických vůdců po celém světě. Proč by tedy naše domovina měla být výjimkou? A tak se ubralo na věcné argumentaci a přidalo na emocích i líbivých gestech. S babišovskou opozicí chtěla držet kroky středopravicová vláda. Její šéf si již v předchozích letech vyzkoušel mámivé řeči o dohnání německých platů nebo skeče s Nutelou. Na rozdávání konkrétních slibů, které by mohly konkurovat těm opozičním, neměl Petr Fiala peníze a tak aspoň koalice Spolu strašila konkurencí, kterou stavěla do jedné řady s Vladimírem Putinem. Počínání opozičních předáků jí hrálo do karet. Nekončící válku na Ukrajině provázely jejich nekončící výkřiky o potřebě podporovat naše místo cizích. Prezidentu Petru Pavlovi se ani nepodařilo dosáhnout mezistranické schody nad bezpečnostními prioritami a výdají na obranu. Přestože předvolební kampaň byla vzrušená, zůstala naštěstí jen u slovní pyrotechniky. Nebyl zpochybněn ani průběh voleb, ani jejich výsledky, přestože jsme v jarních a letních měsících absolvovali retorické přestřelky nad korespondenčním hlasováním. Říjnové rozdání karet odpovídalo náladě ve společnosti. Premiér Fiala nebyl nejhorším na světě, jak se nám snažilo namluvit hnutí ANO, a i vlády jsme měli kontroverznější. Ovšem občané dál žehrali na reálné mzdy kulhající za těmi předcovidovými i na neschopnost koaličních stran vysvětlit prováděné kroky. Propastné rozdíly zůstaly mezi příjmovými skupinami, ale i mezi bohatšími a chudšími regiony. Přitom právě na lokální zastupitele se centrální politici naučili přehazovat problémy, s nimiž sami nehnou. Ukázkovým příkladem je financování nepedagogických pracovníků ve školství. Zavedení tzv. Superdávky zase mělo zjednodušit a zlevnit náš sociální systém. V reálu však, jak ve vysílání Českého rozhlasu upozornil vedoucí programu dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniel Hůle, pomohla především větším rodinám s pracujícími členy domácnosti, tedy voličům Spolu. Naopak nejslabší jedinci na ní doplatili. Smutným příběhem je i státní rozpočet. Vlády již nezvládají sehnat na všechny mandatorní, kvazimandatorní a naslibované výdaje prostředky, proto s rozpočtem neférově kouzlí. Tentokrát se ukázalo, že skutečný rozpočtový schodek je podstatně vyšší, než Fialův ministr financí Zbyněk Stanjura prezentoval, proto se také nový kabinet po dlouhé tahanici se starým nakonec rozhodl sestavit rozpočet vlastní a dá se předpokládat, že sekeru zatne ještě hlouběji. O volebních výsledcích tentokrát nerozhodly ani stranické aféry. Příznivci ANO si zvykli na trestní stíhání Andreje Babiše kvůli Čapímu hnízdu a sympatizanti SPD pevně stáli za Tomiem Okamurou v případu nenávistných plakátů s chirurgy z dovozu či romskými záškoláky. Klidní zůstali i voliči Starostů a nezávislých, ačkoliv u soudu v kauze Dozimetr zazněly věty o podílu některých jejich aktérů na financování Rakušanova hnutí. Skóre koalice Spolu zase příliš neutrpělo bitcoinovou kauzou ex-ministra Pavla Blažka a to se nám po volbách letní koordinátor jejího vyšetřování v rezortu spravedlnosti David Uhlíř svěřil, že mu bylo bráněno v práci. Příkopy v české politice jsou zkrátka tak hluboké, že se už i voliči chovají jako zaslepení fotbaloví fandové. I když koalice Spolu zůstala v součtu hlasů prakticky na svém, opozice byla úspěšnější. Vedle zápřahu hnutí ANO se zúročila integrace krajní pravice pod hlavičkou SPD a sázka motoristů na zklamané voliče ODS. Opět za to pohořila levice. Dáno je to mimo jiné tím, že na rozdíl od pravicových radikálů, jejichž nepřiznaná koalice působila stmeleně, antisystémové hnutí stačilo hostící na kandidátce umírněné sociální demokraty, revoluční komunisty a dokonce i enklávy opisující od pravicových extremistů voliče svou heterogeností spíš odhánělo. Babiš vyhrál na celé čáře, avšak sen o jednobarevné, byť třeba menšinové vládě, se mu rozplynul. Může za to i středopravicový tábor, jenže zapomněl na hráz proti extremismu, o níž hovořil před volbami. Přestože je to v civilizovaných zemích běžné, u nás se vzniku koalice s účastí pravicových radikálů nikdo zabránit nepokusil. A tak se aspoň prezident zasadil o to, aby v kontrastu s předvolební retorikou nebylo zpochybněno ukotvení Česka v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Zkoušku z vysoké politiky Petr Pavel složil též důrazem na vyřešení Babišova střetu zájmů a připomínáním toho, že ministři by měli být vzorem v přístupu k pravidlům, zákonům a morálce. Proto také motoristé patrně neuspějí ve snaze prosadit do čela ministerstva životního prostředí svoji ikonu Filipa Turka. Ano, SPD a motoristé si nástup do exekutivních pozic vychutnávají plnými doušky, což na vlastní kůži nejintenzivněji pocítili Piráti. Koalice je má za hlavní ideové protivníky, tudíž jim nenechala ani jediný cenný sněmovní post. Zároveň se rozhodla hned z kraje předvést, že nezapomíná na předvolební závazky ohledně stavebního zákona, cen energií, ale i emisních povolenek nebo migračního paktu EU. Pokud se ale ukáže, že naslibovala spoustu nesplnitelného, hrozí další radikalizace voličů. Tím spíš potřebuje rychle zvýšit naši životní úroveň. K nemnoha dobrým zprávám končícího roku patří žebříček britského časopisu The Economist, v němž se letos Česko umístilo mezi 6 nejživějšími ekonomikami světa. Šlapající hospodářství je klíčové, není ale vším. Nebude-li se v rozašeném světě, Českou republiku nevýjímaje, trvat i na hodnotách a pravidlech, můžeme v nadcházejícím roce vyhlížet světýlko na konci tunelu marně.
Slyšeli jste bilanci končícího roku na české politické scéně od politologa Lukáše Jelínka. Krvavá válka na Ukrajině přináší na obou stranách tisíce obětí na životech, zničené lidské osudy i mnohé paradoxy. O jednom z nich hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
Pár dnů před novým rokem přišla zpráva, že po útoku ruského dronu zahynul Denis Kapustin, známý pod přezdívkou White Rex. Byl zakladatelem a velitelem ruského dobrovolnického korpusu, jednotky Rusů bojujících proti režimu Vladimíra Putina po boku ukrajinské armády. Jeho smrt a následné ideologické boje na sociálních sítích ukazují paradoxy války a limity politických debat. Denis Kapustin rozhodně nebyl žádný svatoušek. V 17. jeho rodiče odvezli do Německa v rámci programu emigrace Židů z bývalého Sovětského svazu. Tomu ovšem nezabránilo přidat se k fotbalovým chuligánům a později se stát aktivistou německé neonacistické scény. V roce 2007 se vrátil do Ruska, kde založil oděvní brand, kde si zájemci mohli koupit trička s čísly 88 a další symbolikou, kterou používá neonacistická scéna. Organizoval také turnaje smíšených bojových umění. Párkrát také byl v Česku na pozvání našich krajně pravicových aktivistů. V roce 2016 se aktivně zúčastnil krvavého útoku na anglické fanoušky během evropského fotbalového mistrovství ve Francii, díky čemuž měl nejprve problémy v Evropě a pak i v Rusku. Kreml se připravoval na mistrovství světa ve fotbale a poslední, co potřeboval, byli následní huligan smlátící fanoušky soupeře. Kapustin se přestěhoval na Ukrajinu, kde tou dobou již žila řada jeho soukmenovců. Anexe Krymu a válka na Donbasu totiž rozdělila ruské nacionalisty. Někdo šel bojovat za takzvané ruské jaro, do jednotek jako Rusič nebo Espaňol. Jiní se přidali k ukrajinskému praporu Azov, jehož zakladatelé patřili do okruhu ukrajinských nacionalistů. Emoce na sociálních sítích po smrti White Rexe byly vysoké. Jedni ho označovali za hrdinu, který cenou vlastní krve smýval hanbu ruské společnosti, která nedokázala odradit Vladimíra Putina od rozhodnutí rozpoutat velkou nespravedlivou válku. Jiní argumentovali nepřijatelností politických názorů Kapustina, které podle jejich názoru jen podporuje tvrzení Kremlu, že na Ukrajině bojuje s nacisty. Jako obvykle, kus pravdy mají obě strany. Kremlské argumenty nemá cenu rozebírat, zejména v okamžiku, kdy na ruské straně bojuje otevřený neonacista Alexej Milčakov, který se poprvé proslavil, když publikoval video, na kterém umučil štěně. A rozhodně není jediný. Zakladatelé praporu Espanola jsou z prostředí fotbalových chuligánů, kterým obdiv ke třetí říši rozhodně není cizí. Ale zavírat nad tím oči také není možné. Byť reálná válka značně mění přesvědčení a praxi seberadikálnějších aktivistů. Pluk Azov, který se mohl poznat na podzim roku 2014, byl výrazně jiný než ten z roku 2022. Při Majdanu na podzim 2013 radikálové z pravého sektoru vyhnali z náměstí kyjevské anarchisty. O pár let později na Donbasu možná ti stejní lidé bojují ve stejných jednotkách a fotí se spolu. Což zase vyvolává záchvaty u některých strážců ideologické čistoty levice, zejména pokud se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od fronty. Jaký je výsledek? Že svět není jednoduchý a hlavně se lidé mohou měnit. Asi nikdy se nedonutím považovat Denise Kapustina za hrdinu. Bude mi rozhodně bližší třeba Ildar Dadin, ruský aktivista odsouzený za protesty proti Putinovu režimu a který také loni padl v řadách ukrajinské armády v Charkovské oblasti. Ale důležité je nezapomínat, že oba by nehledě na své politické neshody mohli žít, nebýt Putinovy agrese vůči Ukrajině.
Uzavřel kolega Ondřej Soukup. Somaliland je malá, světové veřejnosti téměř neznámá, leč fungující separatistická republika na území někdejšího britského Somálska. Přestože existuje už desítky let, diplomatického uznání zatím od žádné členské země Organizace spojených národů nezískala. To se ale nyní změnilo. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Izrael uznal nezávislost Somalilandu. Tato zdánlivě nepodstatná zpráva vyvolala velmi bouřlivé reakce. Při pohledu na mapu a další okolnosti je zřejmé, že podobná odezva je opodstatněná. Jde o velkou geopolitickou změnu. Rozhodnutí Jeruzaléma uznat nezávislost malé, několika milionové země ve východní Africe v každém případě vrátilo pozornost k dění v této oblasti. Somálsko se rozpadlo už v roce 1991 a různé jeho části zažívají odlišné osudy. Konkrétně Somaliland je tím nejúspěšnějším z nástupnických kvazistátů. Funguje totiž jako stát. Zajišťuje základní služby, ovládá své území a hranice, má stabilní vládu, vlastní měnu a armádu a také pořádá volby. Tamní poměry nejsou ideální, ale ve srovnání se svým okolím a zejména ostatními částmi Somálska jde bezesporu o velmi zdárný pokus o budování státu. Jenže žádná z členských zemí OSN za více než 30 let Somaliland neuznala. Důvodem je obava, že uznáním Somalilandu by podpořili další drobení států. Africké i blízkovýchodní státy mají na svém území velmi často nejrůznější nespokojené menšiny, které mají separatistické tendence. Stejného mínění je ovšem i Evropa, Čína nebo i Spojené státy. Teď tedy první země Somaliland uznala a to vyvolalo veřejné oslavy, někdy doprovázené máváním izraelských vlajek vedle somalilandských. Izraelská vláda svůj krok vřazuje do kontextu abrahamovských dohod, v nichž arabské státy podepisují mírové smlouvy s Izraelem. To je proces, v němž Izrael získává legitimitu přímo od arabských států, které v tom vidí i svůj vlastní prospěch. Jenže to není jediný motiv izraelské vlády. Somaliland leží u průlivu mezi Rudým mořem a Adenským zálivem, tedy na cestě k Suezu. Jde o světově významné strategické místo, které se konkrétně pro Izrael stalo ještě významnějším poté, co do otevřené války s ním vstoupili jemenští husijové. Jejich území leží hned na protějším břehu. Pro Izrael tedy přátelství se Somalilandem znamená přinejmenším lepší zpravodajské informace, pokud ne šanci na vybudování nějaké vojenské přítomnosti. Husijové už dali vědět, že taková zařízení by považovali za legitimní cíle pro své útoky. Mezi zeměmi, které se Somalilandem de facto spolupracují, jsou i Spojené arabské emiráty. Situace se trochu podobá dění ve zmíněném Jemenu, kde Emiráťané podporují separatisty ovládající rozsáhlé území na jihu a východě země. Jde tedy o další případ státu, který je dlouhodobě nefunkční a nějaký zahraniční aktér se snaží spolupracovat se separatistickým hnutím. Emiráty v Jemenu narážejí na nesouhlas Saúdské Arábie, která jinak také považuje pro iránské husie za nebezpečí, ale dává přednost udržení jednotného Jemenu. Podobně nyní nesouhlasí s uznáním rozpadu Somálska, i když to je de facto rozpadlé už dávno. Saúdský instinkt je udržování statu quo, protože se Saúdi obávají nestability. Naopak Emiráty v procesu změn hranic vidí příležitost pro rozšíření svého vlivu. Svůj vliv teď do Somalilandu rozšířil i Izrael, s nímž ostatně Emiráty spolupracují i v jiných oblastech. Nespokojeny jsou s tímto vývojem ty státy, které v oblasti Adenského zálivu také mají ambice, jako je Turecko nebo Irán. Somalilandský případ ale také představuje zajímavé zrcadlo palestinskému úsilí o suverenitu. Palestinská politika byla neúspěšná nejen tváří v tvář Izraeli, ale i v budování institucí. Nezávislý stát Palestina by po okamžitém získání nezávislosti pravděpodobně nebyl schopen fungovat. Přesto jeho samostatnost uznala řada zemí, včetně Číny. Naopak Somaliland takřka nikdo neuznává, i když už jako samostatný stát funguje přes 30 let. Před Izraelem ale v určité formě Somaliland přece někdo akceptoval, totiž Tajvan, další stát, de facto existující, ale ze strachu z Číny nebo ze separatismu takřka nikým neuznaný.
Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V čem spočívá tajemství moci nových diktátorů? Nad tím se ve svém komentáři zamyslel spisovatel a publicista Karel Hvížděla.
Za současnou moc diktátorů může náš bývalý úspěch. Blahobyt nás oslepil, způsobil naše nevědění. Mildě jsme věřili, že trvalou prosperitu mohou vytvořit jen demokracie a svobodný trh. Autokraté jako Xi Jinping, Putin a Erdogan nám ale v poslední době předvádějí opak. Zdá se, že tyranie a ekonomika jsou do jisté míry slučitelné. Nedávno nám to názorně předvedl na náměstí nebeského klidu v Pekingu čínský prezident Xi Jinping, s kterým pochodovalo asi tucet autokratických vůdců. Byl mezi nimi Vladimír Putin i severokorejský diktátor Kim Jong-un a vůdci Kazachstánu, Uzbekistánu a Azerbajdžánu. Všichni následovali čínského mocnáře, který se ve velkém projevu prohlásil za garanta míru, dialogu a spolupráce, výhodné pro všechny. Sdělení bylo jasné. Od nynějška bude osou dobra ve světě Čína a její partneři. Země, které budou s nimi na správné straně dějin, už nebudou zastrašovány křiklavými řečníky. Bylo zřejmé, že tím myslí Donalda Trumpa, který je kritický vůči Číně, konstatoval Der Spiegel. Podle americké historičky Anne Applebaumové společným cílem všech diktátorů je vyloučit občan ze všeho rozhodnutí. Využívají, že jim samotný Západ nedůvěřuje hodnotám a principům, které po celé desetiletí prosazoval. Potvrzuje jim to v naší civilizaci Viktor Orbán i neliberální posuny v politice za Donalda Trumpa. Donedávna tyto změny stvrzovala i čísla. Od finanční krize v roce 2008 se podíl západních zemí G7 na globálním HDP snížil z přibližně 52% na necelých 45%. Čtyři nejsilnější autokracie Čína, Rusko, Turecko a Saúdská Arábie naopak svůj podíl zvýšili z necelých 12% na přibližně 21%. Otázka je, jak dlouho tento trend může pokračovat, když prosperující čínská ekonomika trpí v poslední době špatnými úvěry, nadměrnou kapacitou a klesajícími cenami. Aby si udrželi moc diktátoři Orbán a Erdogan, prosazovali politiku tzv. Snadných peněz, za které nyní jejich občané platí vysokou inflací. Jenže mohou být brzy oběťmi jevů, který politologové jako Timothy Snyder nazývají pastyrana, a tam mívá nepěkné konce. Když diktátoři padnou, nestratí jen svůj úřad, ale často skončí v exilu, ve vězeňské cele nebo jsou zavražděni. Tento strach je ale zároveň vede k neutuchajícím aktivitám. Vyzařují velkou vůli pomoci, kterou velká část lidí hodnotí jako přednost. A nemůžeme se divit, když liberálové vedle jejich běsnění, obviňování a slibů působí jako zaskočení korektní slaboši. Diktátoři vyhráli, protože přišli s novým příběhem, který, jak nám předvádějí, je v době semantické krize a krize legitimity důležitější než pravda. Buď my přijdeme s novým příběhem, dodává Václav Bělohradský, nebo budeme muset přijmout konec. Zvítězí organizované nevědění, v němž přesvědčování nahradí lobování. Ve veřejném prostoru tomu napomáhá redukce filtrů na sociálních sítích a média, která ovládají loajální miliardáři.
U mikrofonu byl spisovatel a publicista Karel Hvížděla. A zbývá už jen pravidelná závěrečná glosa. Také jste otroverti, ptá se spisovatelka Iva Pekárková.
Přišlo to jako zjevení, teda ne moje vlastní. Vymyslel to americký psychiatr Rami Kaminsky. Ke klasickému rozdělení lidí na extroverty a introverty, se kterým přišel Carl Jung už v roce 1921, Kaminsky přidal další kategorii – otroverty. Slovo otro v latině znamená k jinému. Ve španělštině, ze kterého Kaminsky, jak se přiznává, převzal, znamená prostě jiný. Otroverti nepatří ani do jedné z Jungových škatulek. Nejsou nespolečenští, nebojí se vystupovat na veřejnosti, ale hovory, které plynou jen po povrchu a nikde nezajdou do hloubky, jak smrti nudí. Rádi přemýšlejí a proto potřebují být často o samotě, anebo aspoň s člověkem, se kterým můžou společně rozjímat o hlubokých věcech. Otroverti mívají celoživotní pocit, že vlastně nikam nezapadají. Nepřináležejí tělem i duší k žádné skupině, i když můžou být nominálně členy mnoha různých skupin. Zkrátka pořád jsou a cítí se být jiní. Někteří tím trpí, jiní se zvyknou a dokonce jim to tak vyhovuje. Móda pro ně bývá nedůležitá, a leckdy jsou pro ně nedůležité i společenské konvence. Podle Kaminského je k otrovertům možné zařadit například Alberta Einsteina nebo France Kafku a řadu jiných tvůrčích osobností. Je pro ně typické, že dovedou myslet v jiných než zavedených, osvědčených kategoriích a nenechají se ovlivnit tradicemi a pravdami žádné skupiny. Tím pádem jim leckdy vytane na mysli něco nového a neotřelého. Je jasné, že ne každý otrovert přijde s nějakým novým objevem nebo uměleckým dílem. A lidé, které je těžké považovat za otroverty, můžou objevit nebo vytvořit spoustu věcí. Přesto je tahle nová škatulka, na jejíž zbudování svět čekal přes 100 let, pro spoustu lidí úžasně pohodlná a vítaná. Je to vlastně škatulka pro lidi, kteří nikam moc nepasují. Jakmile jsem se o ní dozvěděla, hned jsem se prohlásila za otroverta. Podobnou diagnózu vlastní osobnosti společně se mnou nadšeně provedla celá řada lidí. Celý život jsme přemítali, jak je to možné, že nikam nepatříme. V žádné skupině nebo škatulce se necítíme doma. Teď konečně vidíme, že s námi není nic v nepořádku. Nejsme nekamaráčtí, nepohrdáme lidmi, nemyslíme si, že jsme něco víc. Jsme prostě jiní a hotovo. Tohle poznání přineslo úlevu nejen mně, ale i mnoha jiným. Otrovertství se přes noc stalo velmi populárním. Na to, že otroverti, podle definice, nikam nezapadají, jich do téhle škatulky naskákala spousta. a padne jim jako ulitá.
Glosou Ivy Pekárkové končí úterní, letos předposlední Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.